มันจะเป็นยังไงคะถ้าในบ้านของเราแย่งกันพูดคนนี้ก็พูดนี้ก็พูดนี้พูดโอ้โหปวดหัวนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าในบ้านของเราเงียบก็เหมือนกันค่ะกับในองค์กรในที่ทำงานค่ะจีน่ามั่นใจว่าทุกองค์กรทุกที่ทำงานน่าจะมีคนที่แตกต่างกันแม้เราจะเป็น introvert เราก็คงไม่อยากรับ introvert มาทั้งทีมถูกไหมคะหรือเราจะเป็น extrovert เราก็คงจะไม่รับ extrovert กันมาทั้งทีมหรอกที่เราต้องอยู่ด้วยกันแม้เราจะต่างกันแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างหรือมันควรจะเป็นเสน่ห์หรือมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีบางอย่างที่เราอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันยังไงให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดคุณอยู่กับจีนาจีนาฟูค่ะและนี่คือเพลินพอดแคสต์พอดแคสต์ที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแบบเพลินๆค่ะพอดแคสต์เอพิโซดนี้ได้รับการปรับเนื้อหามาจาก YouTube ช่อง Auditorium เพื่ออรรถรสในการฟังจีน่าดอว่าในที่ทำงานของคุณนะบางองค์กรก็จะมีใช้เป็นเหมือนแบบพวก personality style เนาะบางองค์กรใช้ DISC บางองค์กรใช้ MBTI ใช้ Enneagram อนุพลักษณ์อะไรแบบเนี้ยไอ้พวกเครื่องมือทางจิตวิทยาค่ะที่มาแบ่งสไตล์คนเป็นประเภทนั้นประเภทเนี้ยหลักๆแล้วคืออะไรหลักๆคืออยากให้เรารู้จักตัวเองว่าเราอะเป็นสไตล์อะไรใช่ป่ะแล้วก็เพื่อนร่วมงานของเราอะเขาเป็นสไตล์อะไรเราจะได้ไปแมทช์กับเขาได้จีน่าเคยทำงานร่วมอยู่กับฝ่าย HR หรือว่าฝ่ายบุคคลเนาะแล้วจีน่าจำได้ว่าเกือบทุกการประชุมเวลาเราพูดถึงเรื่องของการ recruit ส่วนใหญ่แล้วอะหัวหน้างานก็จะบอกว่าเออพี่อยากได้แบบ extrovert นะหรือบาง job พี่อยากได้ introvert นะอารมณ์ประมาณนั้นในทุกครั้งที่ประชุมกับทีม HR เราจะคุยกันเสมอว่ามีงานวิจัยเขาซัพพอร์ตมาแล้วทีมไหนที่มีคนหลากหลาย productivity หรือประสิทธิผลในการทำงานจะมากกว่าทีมที่เป็นแบบ monopoly หรือว่าทีมที่มีคนสไตล์เดียวกันหมดเลยจากประสบการณ์ที่จีน่าทำงานในองค์กรมาค่ะคือมันก็จริงนะเวลาเราเห็นทีมที่เขาเหมือนกันหมดอะค่ะเขาก็คงไม่ค่อยทะเลาะกันมากอะแต่มันก็จะเป็นแนวเดียวกันหมดอะมันก็จะไม่มีอะไรที่แบบมีอะไรใหม่ๆอะค่ะแต่ทีมที่มีความแตกต่างหลากหลายอะก็อาจจะมีแบบงิกแงกแบบทะเลาะกันบ้างงอนบ้างหรือแบบมีผิดใจกันบ้างแต่ว่า strength อะหรือความจุดเด่นของทั้งสองฝั่งอะเช่น introvert extrovert อย่างเงี้ยเขามีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันพอเขามาทำงานด้วยกันมันเลยเป็นหยินกับหยางไงคะทีนี้ถ้าเกิดตอนนี้ในทีมของคุณมีความแตกต่างอยู่แน่นอนว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วค่ะที่เราจะสร้างผลลัพธ์สร้าง productivity สร้างงานอะไรใหม่ๆหรือสร้างความสำเร็จด้วยกันแต่เราจะทำยังไงให้มันลดทอนความขัดแย้งหรือมันจะทำยังไงที่เราจะสามารถใช้จุดแข็งของแต่ละสไตล์อ่ะได้มากที่สุดวันนี้จีน่ามี3วิธีด้วยกันนะส่วนตัวที่จีน่าชอบมาแชร์ให้ฟังค่ะสำหรับเรื่องแรกจีน่าอยากพูดกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นสไตล์ introvert นะคะจีน่าสังเกตว่าตอนนี้ในออฟฟิศอ่ะเขาเริ่มมีดีไซน์ออฟฟิศกันใหม่แต่ก่อนเราอาจจะนั่งไหนนั่งตรงนั้นนี่คือที่ของฉันอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาทำเป็นโมบายออฟฟิศเยอะมากโมบายออฟฟิศก็คือเปิดที่โล่งๆเลยนั่งวันนี้นั่งตรงนี้พรุ่งนี้จะไปนั่งตรงอื่นก็ได้ไม่มีการเก็บของฟิกซ์อยู่ที่โต๊ะนั้นเขาต้องการให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าแบบมันดินามิกลื่นไหลแบบเปิดมากขึ้นอยากเพิ่มเรื่องความคิดสร้างสรรค์อารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าจีน่าสัมผัสได้ว่าอาจจะมีความท้าทายสำหรับคนที่เป็น introvert ได้คือหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการเปิดพื้นที่หรือการทำ co-working space อ่ะเพราะอยากให้คนมาทำงานร่วมกันเราจะได้ brainstorm ระดมความคิดกันโอ้ความคิดมันจะได้จาก1บวก1กลายเป็น8อารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับทุกกรณีค่ะจีน่าก็เลยอยากชวนให้ introvert ค่ะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกในทีมงานในองค์กรของคุณว่าในช่วงเวลาไหนที่คุณ brainstorm คุณ brainstorm แต่ช่วงเวลาไหนที่คุณจำเป็นที่จะต้องอยู่กับตัวคุณเองเพื่อคิดเพื่อออกแบบเพื่อสร้างสรรค์งานก็ขอให้คุณกล้าที่จะ voice out หรือกล้าที่จะพูดออกไปให้กับทีมคุณรู้ด้วยค่ะอย่างในหนังสือหลายเล่มเขาจะเรียกว่า quiet corner ในออฟฟิศอย่างเงี้ยอาจจะเป็นออฟฟิศเปิดเลยแต่ขอมีพื้นที่ให้คนได้มีสมาธิหลายๆองค์กรเขาก็ทำแบบนั้นนะคะมีพื้นที่เปิดก็จริงแต่จะมีห้องเล็กๆ corner เล็กๆให้คนได้ไปใช้เวลาที่เขาจะมีสมาธิของเขา introvert จะรู้เลยค่ะว่าตัวเขาเองน่ะจะมี productivity หรือทำงานได้ดีทำงานได้เลิศเมื่อเขาอยู่กับตัวของเขาเองแต่คุณต้องกล้าบอกอย่างที่ auditorium เองอะค่ะคนที่ทำตัดต่อแบบนี้ค่ะเขาก็จะเป็นสไตล์ introvert เนาะเวลาที่เขาตัดต่อเวลาที่เขาอยากจะคิดแก้คิดมุมอะไรของเขาเนี่ยเขาก็จะมาบอกเลยว่าตอนนี้ขออยู่คนเดียวนะเราก็จะให้ quiet corner ของเขาเลยอย่าไปตื้อว่าเฮ้ยมานั่งด้วยกันเด้โต๊ะเดียวกันอะไรเงี้ยคือให้เวลาเขาแล้วเขาจะผลิตงานที่ดีมากให้กับคุณค่ะหรือแม้กระทั่งบางองค์กรเนาะอย่างแบบเอเจนซี่โฆษณาอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นมี introvert เป็นศิลปินเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมบางองค์กรเขาก็เปิดเลยอยากไปทำงานที่ไหนก็ได้ไปทำร้านกาแฟนั่งตรงไหนก็ได้แต่พอวันศุกร์สี่โมงเย็นเอางานของคุณที่คุณออกแบบมาเจอกันนะแบบเนี้ยมันก็ปะกันครึ่งทางค่ะส่วนคนที่เป็น extrovert ค่ะคนที่เป็น extrovert เนี่ยจะชอบคุยกับคนอื่นเพราะว่าการคุยกับคนอื่นมันเป็นการชาร์จพลังของ extrovert ใช่ป่ะเลยทำให้บางครั้งอ่ะ extrovert ก็อาจจะรู้สึกว่าการที่เขาไปคุยกับคนอื่นเนี่ยจะได้เป็นการให้พลังคนอื่นไปด้วยเข้ามาคุยกับ introvert ก็คิดว่าเอ้ยฉันจะได้ให้พลังเธอด้วยซึ่งจริงๆ introvert อาจจะไม่ได้ต้องการเจ็บนะแต่มันก็เป็นความต่างไงมันก็เป็นความต่างอะค่ะทุกคนค่ะก็ในเมื่อเขาไม่ได้ต้องการเราก็ไปคุยกับ extrovert แล้วกันสำหรับคนที่เป็น introvert นะคะไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตามสมมติว่ามี extrovert เข้ามาเฮ้ยเป็นไงมั่งมีอะไรช่วยเปล่าเฮ้ยมาอยู่คนเดียวอะกุ้มใจอะไรเปล่าทะเลาะกับแฟนเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ย introvert ก็แอบอดทนนิดนึงนะคะคือเป็นไปได้ว่า extrovert อะเขาก็อาจจะแบบเขาไม่ได้มีพลังเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอะค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าคนที่อยู่เงียบๆเขาต้องการอะไรหรือเปล่าแบบนี้เขาก็เลยจะพยายามเข้ามาชวนคุยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอยากจะมากวนคุณมารบกวนเวลาของคุณหรอกนะคะแต่บางทีเขาอาจจะน้ำลายบูดอยู่ก็ได้แล้วก็เขาก็อยากจะชาร์จพลังเลยแบบมีใครอยู่ตรงนี้อ่ะเหยื่อเลยก็เลยเดินมาหาคุณค่ะก็อาจจะทำไงดีล่ะบอกกับเขาไปก็ได้ว่าไม่ได้เป็นอะไรพอดีตอนนี้โฟกัสงานนี้อยู่นะเดี๋ยวเสร็จอันนี้แล้วเดี๋ยวไปเมามอยด้วยคนที่เป็น extrovert หรือว่าเป็นสไตล์อื่นจีน่ามั่นใจเราทำงานทีมเดียวกันเราอยากให้ผลงานของทีมเราอะออกมาดีที่สุดเพียงแต่เราต้องรู้จักการใช้จุดแข็งของแต่ละสไตล์ให้เหมาะสมไงคะซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดในประเด็นถัดไปนะคือกรณีแรกนี้คือเป็นเรื่องของสไตล์การทำงานการนั่งทำงานอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็น extrovert ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเอ้ยเวลาที่เขาไม่ได้มาอยู่รวมกลุ่มเรานั่งกัน3คนอีกคนนึงเขาแยกตัวไปก็ไม่ใช่ว่าเขารังเกียจเราเขาต้องการเวลาในการที่เขาจะผลิตผลงานของเขาให้ดีที่สุดก็เพื่ออะไรล่ะเพื่อประโยชน์ของทีมอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นแรกที่อยากมาแชร์นะคะต่อมาค่ะเราจะมาพูดเรื่องการใช้ strength หรือจุดแข็งของแต่ละสไตล์กันค่ะอันนี้จีน่าขอยกตัวอย่างในกรณีที่เราทำโปรเจกต์พิเศษด้วยกันแล้วกันเนาะสมมติมีโปรเจกต์พิเศษหนึ่งมาแล้วอยากให้โปรเจกต์เนี้ยมันเกิดผลจริงๆในทีมมีทั้งคนที่เป็น extrovertintrovert อยู่แบบนี้ถ้าเป็น extrovert โอ้ extrovert เนี่ยเขาจะรู้สึกสบายสบายมากถ้าเขาจะคุยกับคนแปลกหน้าอะไรแบบนั้นไปคุยกับคนหลายๆคนไม่ได้ทำให้เขาพลังหมดงั้นเราก็ให้งานที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็งของเขาไปเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นไปทำเซอร์เวย์ไปทำ pilot study ไปทำอะไรที่ต้องเจอคนแปลกหน้าเจอคนเยอะๆอะไรแบบนั้นก็เขาจะทำได้ขึ้น present โอ้สบายมากแบบนี้เป็นต้นส่วนคนที่เป็น introvert ค่ะจีน่าอ่านจากหนังสือหลายเล่มเขาจะบอกว่าส่วนใหญ่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์พบว่าจะเป็น introvert เลยทำให้ตรงเนี้ยเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เมื่อจุดแข็งของเขาเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับความคิดอ่ะเป็นการคิดวิเคราะห์เป็นความละเอียดเป็นการป้องกันความเสี่ยงได้ดีอะไรแบบเนี้ยเราก็มอบ job มอบงานที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็งของเขาไปเลยถ้าเกิดจะเป็นการสนทนากับคนจริงๆ introvert จะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการคุยเชิงลึกทำโฟกัสกรุ๊ปก็ได้เขาอาจจะไม่คุยกับคน10คน20 30แต่เขาคุยกับคนตัวต่อตัวคุยกับกลุ่มคนเล็กๆแล้วเจาะลึกได้แบบนี้เราก็จะสามารถให้งานตาม strength ของแต่ละสไตล์ได้ผลงานก็เลยออกมาดีค่ะเพราะแต่ละคนทำตามจุดแข็งของตัวเอง อันนี้ที่จีน่าพูดถึงนะจีน่าหมายถึงเรื่องของโปรเจกต์พิเศษต่างๆหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากทำในเวลาที่มันรวดเร็วอะค่ะเวลาเราจะต้องทำงานอะไรด่วนๆเนี่ยถ้าเราไปให้งานในที่เขาไม่ถนัดอะเขาอาจจะรู้สึกมันอาจจะต้องเทคไทม์ไงมันต้องใช้เวลาแต่สมมติคุณมีโปรเจกต์ด่วนหนึ่งมาคุณรู้ว่าคนนี้มีจุดแข็งอันนี้ให้เขาไปทำดิแป๊บเดียวทำเสร็จเร็วสมมติมีโปรเจกต์ด่วนๆมาจะทำทีมบิลดิ้งให้อินโทรเวิร์ตเป็นคนคิดแล้วกันมันจะมาเต้นเพลงอะไรแบบนี้โหเขาก็จะใช้เวลานานอะแล้วกว่าเขาจะออกมาเต้นแล้วเขาตัวเขาสนุกเองคนอื่นสนุกมันก็อาจจะทำให้แบบไม่แมชกับสตริงของเขาอะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรางวัลเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งตัวกระตุ้นสำหรับคนที่ต่างสไตล์กันคือจีน่าทำงานเป็นเทรนเนอร์เป็นวิทยากรค่ะในคอร์สจีน่าก็จะเจอทั้งผู้เข้าอบรมที่เป็น introvert เป็น extrovert สมมติจีน่าบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาฝึกการออกเสียงกันนะคะฝึกเสียงสูงต่ำหนักเบาเลยค่ะเดี๋ยวใครอาสาสมัครบ้างจีน่ามีรางวัลอันนี้มาให้คนเป็น extrovert ก็จะรู้รางวัลอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดใช่ป่ะแต่ introvert ค่ะนิ่งรางวัลไม่ได้กระตุ้นอะไรเขาเลยค่ะจีน่าก็เลยไป research เพิ่มนะคะว่าเรื่องของรางวัลหรือตัวกระตุ้นภายนอกเนี่ยมันมีส่วนกับการที่เราจะให้ introvert กับ extrovert เขาทำงานหรือเปล่าอะค่ะก็พบว่ามีด็อกเตอร์คนนึงนะคะที่เขาแบบทำการศึกษาทางด้านนี้นะคะชื่อว่าด็อกเตอร์เจนนิสดอร์นค่ะด็อกเตอร์คนนี้จบ PhD ทางด้านของวิทยาศาสตร์ทางสมองแล้วก็เป็นนักจิตวิทยาด้วยเขาค้นพบว่าคนที่เป็น extrovert อะค่ะจะโดนกระตุ้นด้วยของรางวัลเยอะกว่าคนเป็น introvert และเขาอธิบายตามวิทยาศาสตร์ทางสมองเลยนะคะว่าส่วนที่เป็น limbic system หรือว่าระบบในการกระตุ้นอารมณ์ extrovert จะถูกกระตุ้นเยอะกว่าเวลาสมมติว่าเดี๋ยวให้กาแฟเย็นแก้วนึงเอาแค่กาแฟเย็นเอง extrovert บอกถูกกระตุ้นได้ง่ายค่ะแล้วก็มีสารสื่อประสาทตัวนึงที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนจะเกี่ยวข้องกับการได้รับรางวัลน่ะตัวเนี้ยจะถูกกระตุ้นเร็วเลยของ extrovert นะคะแต่ในขณะที่ introvertlimbic system สมองในส่วนของการกระตุ้นอารมณ์เดี๋ยวเราจะให้กาแฟเย็นแก้วนึงกาแฟเย็นหรอซื้อเองก็ได้นะจริงๆเมื่อเช้าก็กินมาแล้วด้วยไม่กระตุ้นค่ะเลยอยากจะบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้าทีมอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานเป็น introvert extrovert แล้วคุณแบบสัปดาห์นี้ถ้าเกิดเราทำโปรเจกต์นี้สำเร็จเราจะไปดูหนังเรื่องนี้กัน extrovert จริงเหรอพี่โอ้ทำเต็มที่เลย introvertไม่ได้อยากดูนะหนังเรื่องนี้สุดสัปดาห์นี้อยากอ่านหนังสือมากกว่าก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำไมคนเป็นอินโทรเวิร์ตอะไม่สนใจเลยเนี่ยพี่อะอุตส่าห์หารางวัลมาให้นะทำไมไม่สนใจพี่เลยเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกับทีมเลยไม่มันเลยอะตอนนี้ทุกคนเริ่มคิดจีน่าเป็นแอมบิเวิร์ตจริงหรือเปล่าหรือเธอเป็นเอ็กโทรเวิร์ตกันแน่จีน่ามีโอกาสได้คุยกับนักออกแบบที่เป็นอินโทรเวิร์ตเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาทำงานในบริษัทเอเจนซี่โฆษณาแบบเนี้ยรางวัลภายนอกคืออะไรเงินทองต่างๆในการออกแบบมันก็เยอะนะแต่มันไม่ได้กระตุ้นเขาเท่าไหร่แต่ส่วนที่กระตุ้นเขามากๆในการไปออกแบบคือเช่นเวลาที่เพื่อนนักออกแบบด้วยกันมาชวนว่าเอ้ยเรามาออกแบบอันนี้ด้วยกันดีไหมเป็นงานนิทรรศการอะไรบางอย่างเธอออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะอิสระเลยนักออกแบบเหล่านี้กลับรู้สึกมีความสุขค่ะเพราะอะไรเขาได้ทำงานเงียบๆที่เขาชอบเขาชอบเรื่องการใช้ความคิดเขามีอิสระในความคิดเลยว่าเขาอยากจะใช้สีแบบนี้คอนเซ็ปต์เป็นแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายแล้วตัวกระตุ้นภายนอกที่เป็นเรื่องเงินความปรบมือเสียงปรบมือชื่อเสียงอาจจะไม่ได้แต่ตัวกระตุ้นที่มันมาจากภายในเขาอะอิสระที่เขาได้คิดอย่างเต็มที่ความสุขใจที่เขาจะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ในเวลาที่เขากำหนดเองเนี่ยค่ะคือรางวัลที่ introvert เขารู้สึกว่ามันมีคุณค่าและมันหล่อเลี้ยงหัวใจของเขาไปได้ส่วนที่สวยก็น่าจะเป็นส่วนที่มีต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์อยู่ในส่วนนั้นโลกใต้น้ำที่สวยก็น่าจะมีปลาหลากหลายพันธุ์มีสีแตกต่างกันอยู่ในที่แห่งนั้นโลกของเราองค์กรของเราก็เช่นเดียวกันค่ะจะสวยงามได้ก็เพราะว่ามีพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่แตกต่างกันขอเพียงแค่เรายอมรับในความต่างเข้าใจในความต่างและเห็นคุณค่าที่เราแตกต่าง